Lauksaimniecība, politikas rezultatīvie rādītāji, zemkopības ministrija, zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars procenti no kopējā strādājošo skaita 2019-17-2021-17 svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādēji, atbilstība kvalitātes prasībām procenti apjoms no kopējā 2019-94-2021-95 dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību realizēti pasākumi valsts uzraudzības un kontroles programmās skaits 2019-18-2021-33 apritē esoša ģenētiski modificēta pārtika un dzīvnieku barība ir atbilstoši marķēta procenti no pārbaudītā apjoma 2019-2021-97 novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību novērtējumu skaits 2019-10-2021-9 bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē 1000 eiro 2019-20-2021-26.5 vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā procenti 2019-58.9-2021-61.8 nozares lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā procenti 2019-41.0-2021-42.0 saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūra augus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai procenti 2019-40.7-2021-50.0 esošo augu karantīnas organismi skaits 2019-13-2021-13 apmācības apmeklējušie darbinieki procenti no kopējā darbinieku skaita 2019-68-2021-35 institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības skaits 2019-13-2021-13 Tieslietu ministrija vienkāršoti kadastrālās uzmērīšanas datu iegūšanas procesi administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma tiesību politikas jomā skaits 2018-2021-2 aktualizēti zemes grāmatu nodalījumi skaits 2019-39-784-2021-42-00.